comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Nace en Galiza unha nova ferramenta online que permite divulgar e coñecer entre o público xeral todas as especies de flora e fauna que están ameazadas tanto aquí no país como no norte de Portugal. É un portal web promovido pola Universidade de Santiago de Compostela no que atoparemos toda a biodiversidade ameazada de Galiza compartida con Portugal e toda a información relativa a ela a través de mapas de distribución, ficheiros e diversa documentación. O sitio web chamase biodiversidade.eu e un dos seus promotores é Roi Carballal, da USC, con quen falamos. Saúdo, Roi.
Hola, bon día.
Con que intención nace esta nova web dedicada a flora e fauna ameazadas do país?
Un pouco poñer en valor toda a información que existe sobre a biodiversidade e compartilo, non, ca comunidade. Nos dende a universidade, pois bueno, realizamos moitos informes, na administración hainos tamén, pretendemos un pouco que nesta ferramenta se podan volcar eses datos, podan chegar á ciudadanía, ás empresas que teñen que desenvolver traballos e, bueno, coñecer cal é a situación real desta biodiversidade, non?
Sería, por tanto, esta primeira web relativa a información sobre flora e fauna ameazada do país ou existen recursos similares en internet?
Podemos atopar algún recurso similar, pois existe o proxecto Antos para flora, existen o proxecto Floraón en Portugal, que está agora cada vez engadindo máis información. Non sei, hai algún máis, hai un proxecto internacional, o GEBIF, Global Biodiversity Information, pero bueno, co detalle que vai incluir este non existe. E ademais este vai incluir unha nova función que vai haber un grupo de expertos, que esperemos que se sean da comunidade, que se vai a encargar de validar os datos que se vayan subindo polos usuarios, non? E despois que vai a contar ca participación activa de calquera usuario que queira registrarse na web e subir datos.
Porque unha das singularidades deste portal web é que precisamente os usuarios son os que adotan de contido, non?
Sí, no noso traballo, bueno, nos traballamos bastante en conservación de flora, son do Departamento de Botánica, e noso traballo cada vez observamos máis que moitas veces os novos descubrimentos de especies ameazadas, de novas citas na Galiza, é por parte de xente, digamos, afeicionada, non, a botánica. Entón, a este nivel, pois, moitas veces estas cousas tardan en chegar dun lado a outro, de chegar á administración, entón, pensamos que isto pode ser un bo vehículo para manter en contacto os distintos axentes que se interesan pola conservación da natureza e por estas especies. Calquera persoa pode registrarse, subir as súas fotos de fauna, de flora, de fungos, de algas, de calquera organismo biolóxico. E a partir de aí sí que habería un proceso, pois, bueno, se sube unha fotografía, este usuario di que unha especie determinada, pois sí que habría unha revisión por parte duns validadores que validarían se é correcto ou non. De todas maneiras, o dato seguiría estando na web como sen validar e sería consultable por si alguén no futuro dí, pois sí que era ou cualquier cousa deste tipo.
Roi Carballal, da USC. Un dos recursos fundamentais deste portal web é o catálogo ou rexistro de especies ameazadas ou en perigo de extinción de Galiza e do norte de Portugal. Que información atoparemos neste catálogo?
O proxecto naceu como un proxecto de flora exclusivamente. O que pasa é que, bueno, víamos que non tiña sentido facer o portal exclusivamente para flora, tendo as ferramentas. Podría ser perfectamente usable para subir datos de fauna. Entón, a raíz do proxecto vai quedar un catálogo moi completo do que é a flora ameazada de Galiza e Norte de Portugal, do cal vai a sair tamén está en elaboración no marco do proxecto un libro vermello de flora ameazada deste territorio. Nese catálogo, bueno, nesa información haberá fichas das especies e haberá a información tanto bibliográfica do rexistro da especie como información actualizada para moitas delas, non?
Roy, polo de agora, o web biodiversidade.eu está aínda en construción, estás elaborando, pero polo de agora, cantas referencias ou entradas de taxóns ou especies ameazadas hai no portal?
Non sei exactamente, porque non o temos comprobado o día, pero podemos estar, bueno, todas as especies do catálogo galego de flora ameazada, máis algunhas máis que, bueno, que son pola súa rareza, non estaban incluídas no catálogo, pero pola súa rareza, por ser especies exclusivas deste territorio, sí que van a estar no libro vermello. Pois ao mellor estamos falando de unhas 90 especies e, bueno, rexistros pode haber unha base de datos ahora mismo de 9.000, 10.000 rexistros.
Biodiversidade.eu tamén ofrece outro recurso atractivo, un mapa de distribución de especies ameazadas cun buscador avanzado, un mapa que acolle tanto o territorio galego como o norte de Portugal, xa que para a biodiversidade non existen fronteiras administrativas. Pero que utilidades ofrece este mapa de distribución, Roy?
Penso que o que máis destaca do mapa é unha ferramenta que estamos en este momento rematando de pulir, que é unha ferramenta na que ti podes seleccionar unha determinada área e ti obterás a información das especies que aparecen nesa área, das observacións citas que hai nesa área para todas as especies, para todos os grupos. Entón, con esta ferramenta, despois podes xerar un informe utilizar para tal. Pois, por exemplo, pensamos que é de utilidade para comparar ou realizar unha avaliación de impacto ambiental, para comparar cos informes oficiais ou semellante, ou mesmo que as empresas cando vayan a realizar, pois xa teñan unha base nesta ferramenta.
Uh-huh. Unha ferramenta que ademais ofrece outras posibilidades a través dos apartados de conservación, observación e mesmo un apartado de rutas e itinerarios de observación de flora e fauna ameazadas de Galiza. Que se pode ver en cada un destes apartados?
O de conservación está pensado para que se un usuario detecta unha ameaza no campo, poda subilo aí, poñer en alerta as autoridades, incluso hai un link directo para enviar unha notificación ás autoridades. Entón, se pode facer un seguimento desa ameaza. Bueno, agora mesmo hai subidas un par de exemplos, pois, como pode ser o desenvolvemento da autovía AG54, que afecta ao LIC Serra do Careón. E, bueno, a idea é iso, que donde se sinale a ameaza tamén xa se obteña automáticamente a información das especies que hai na zona, igual que para a ferramenta de roteiros, que se faz un roteiro podas ter información engadida non só o roteiro, sino das especies que te vas a topar, nos lugares.
O portal web biodiversidade.eu, deseñado pola Navalla Suíza, financiado con fondos FEDER para zonas transfronteirizas, está promovido pola Universidade de Compostela e conta coa colaboración, ademais, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, da Universidade de Porto, da Fundación CER e do Instituto de Viana do Castelo de Agrobioloxía. Roy Carballal, para cando biodiversidade.eu estará funcionando na súa máxima plenitude?
Nas próximas semanas esperamos a dar un pouco máis de difusión na prensa para que se vayan engadindo usuarios, se vayan incrementando esa información de noutros grupos, porque como xa te comento, a nivel de flora pois está bastante cuberto, mas agora o que esperamos é que se vayan integrando usuarios e desenvolvan, bueno, que a web cobre vida e se vaya desenvolvendo por sí mesma.
Biodiversidade.eu xa está a disposición de todos os usuarios en internet. O reto está agora en acadar a participación cidadá para completar os seus contidos a través de observacións de afeccionados, do coñecemento especializado, da inserción de legislación ou documentación relativa a flora e fauna ameazadas do país. Preséntase en varios idiomas e ofrece os seus servizos a todos os perfis interesados nesta temática, tanto de particulares como de entidades públicas ou privadas con ánimo de lucro ou sen el. Biodiversidade.eu é un chamamento a creación colectiva do coñecemento sobre o noso medio natural, agora concentrado nesta nova ferramenta web.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.